4 muaj pasi autoritetet e Prishtinës shpallën pavarësin nga Beogradi e pavarësisht nga kundërshtimet e palës serbe, sot hyrin fuqi kushtetuta e Kosovës. Teksti me 41 ligje hartuar duke mbështetur në paketën Ahtisari dhe miratuar një zëri nga Parlamenti Kosovar me 9 prillin e kaluar u nënshkrua nga prezidenti Fatmir Sediu. Është hera e parë që një prezident kosovar vë firme mbi akte ligjore, deri tani të nënshkruar nga kreu i Unmikut, organizëm i OKB-s që administron Kosovën qysh nga viti 1999 e që tani përgatitet ja dorëzoj detyrën një misionit bashkimit evropian. E sonte Prishtina ishte në fest.
Natyrisht në këtë atmosferë festive ka pjesën e vet dhe kisha katolike, që vijon prej kohe për pjekit për njohjen e plot pavarësisë vendit. Mjafton të kujtojmë se tejtën e kaluar, i peshkvi i Kosovës, im zot Dot Gjergji, u takua në Vatikan me sekretarin e shtetit të shenjtërisë së tij, kardinalin Tarcisio Bertone, si dhe me personalitete të tjera, por ta dëgjojmë vetë prelatin.
Po ashtu si që pararset e mi kanë ndikuar në rjedhojen politike, shoqërore dhe kulturore të kombit dhe të çështjes së Kosovës, sigurisht që përpjekjet e mia janë një vazhdimësi e asaj që ka filluar çmoti. Në këtë periudhë kohë nevojitet një mbështetje pak më e madhe e institucioneve ndërkombëtare, po edhe një njohje nga ana e shteteve të tjera që akoma se kanë njohur në pavarësinë e Kosovës. Përpjekjet tona janë të vazhdueshme. Por edhe kjo vizit këtu në Romë ka të njëjtin qëllim që një gjatë të tillë kemi diskutuar shumë përzëmërsisht edhe me sekretarin e shtetit Bertone dhe do të vazhdojmë pashtu edhe në të ardhmen për të kontribuar në këtë drejtë, për të çuar përpara gjërat në paqe, në dashuri dhe në falje, duke respektuar të gjithë njerëzit.